Da ønsker jeg hjertelig velkommen til samtale om film og finansiering som en besvarelse på eksamensoppgave del 2 i faget Finansiering av forretningsutvikling, IØ 6015. Mitt navn er Klas Berge, og i dag så har jeg med meg filmprodusent Elisabeth Kvithyl. Vi skal snakke litt om film og finansiering. Elisabeth, vi må jo snakke litt om hvordan du kjenner hverandre, tenker jeg. Og så tenkte jeg, vi må skryte litt, for at, altså, Amanda, kanonpris og student-Oscar-nominasjon og talentprogram i Berlinale og flere spillefilmer nå på CV-en. Og det er det jo absolutt ikke alle i en såpass, eller man kunne si, liten filmnasjon som Norge som har på CV-en sin, så er det jo også et ungt menneske i en ung bransje.
Takk for det, Klaus. Man kan jo ikke håpe med film hvis man ikke vil gjøre et godt stykke grovarbeid.
Vi gikk jo i samme klasse på filmskolen tilbake i kull 7, 2009-2012. Du som aktiv filmprodusent i bransjen, og jeg ikke. Så der har jo det jeg har av kunnskap om det vi skal snakke om i dag, den utdatert, for det jo nesten 12 år gammelt. Mens du sitter på ferske ting, for du har holdt på operativt hele veien, og operativ den dag i dag.
Ja, det stemmer det.
Ja, det bra. Da har vi et fint utgangspunkt, tenker jeg. Det vi skal snakke litt om er jo finansiering. Det liksom den røde tråden i samtalen vår. Og jeg tenkte vi skulle begynne med den minste felles multiplummen vår, da, som filmskoletida og eksamensfilmproduksjonene. Hvor vi begge to skulle lage hver vår eksamensfilm under relativt like forutsetninger. Skolen gir jo like rammer til hvert enkelt prosjektet. Og så blir jo filmene veldig ulike til, og i ditt tilfelle, Elisabeth, så er det jo en litt spesiell film dere laget, for dere var en av de aller første studentfilmene som kom seg utenlands, og filmet hele eksamensfilmen i utlandet.
Jep, det stemmer. Vi filmet i Makedonia, på grensa til Kosovo, i fjellkjeden der.
Det høres jo ikke ut som en location som lett tilgjengelig og som gjør ting billig og enkelt for seg selv, i stedet for noen som kunne ha valgt en mindre motstandsvei.
Ja, det var lite visste vi at vi planla jo prosjektet i 2,5 år, og lite visste vi at ja, omtrent 3 uker før vi skulle komme, så var det 3 snart skutt, så kanskje 2 kilometer unna opptaksplassen vår. Fordi at den dalen vi skulle filme i var jo selvsagt en form for kanal for narkofrakt mellom da Kosovo og Makedonia. Det sa ikke så mye om, Klas.
det tror jeg faktisk det første gang jeg hører, Elisabeth.
Ja, nei, det var enkelte ting jeg bare holdt tett til brystet. Ja. Fordi at vi hadde nok utfordringer med det prosjektet.
Ja. Og det å bare ta med et helt filmteam, et norsk filmteam, det er jo en kulturelle forskjell, men det er også selvfølgelig en del økonomiske barriere. Man skal både ta med seg dyrt utstyr og man skal reise langt. Vi fikk jo et grunnfinansiering fra skolen alle sammen, men jeg antar jo at det ikke er holdt for deres prosjekt som skulle lenger.
Nei, altså vi gjorde jo en sånn grovregning på det der, fordi nå var det jo veldig billig reise. Altså flybilletter ned til Thessaloniki, som er nord i Hellas, helt på grensa til Makedonia. Så vi visste at vi trengte ikke så vanvittig mye penger for flybilletter, men det var mye sikkerhet å ta oss da over grensa fra Thessaloniki opp gjennom til Skopje. Og mye karné og utstyr som var vanskelig for oss å kartlegge, så at jeg skjønte utover de 380.000 som var grunnfinansiering, så trengte vi i hvert fall 150.000 til noe med kost og logi, og det at vi visste at vi skulle huse oss studentene, som var 7 stykker, som dro fra Lillehammer, men vi visste at vi også mest trolig måtte hente inn fagsjefer og filmfolk fra Bulgaria, og også Serbia. Så for det om det er lavkostland sett i filmproduksjonssammenheng, så visste vi at vi kom til å måtte få inn filmarbeidere som jobbet på svære Hollywood-produksjoner. Og nivået lønnsmessig var usikkert. Så vi satt oss fore for å hvertfall få oppfinansiert 150.000.
Mm. Når du da hadde satt deg det kapitalmålet med ekstern finansiering, var du da sikker på at det var nok?
Jeg jobbet jo også innledningsvis med prosjektet for å bare kvalitetssikre, eller er det helt at det realiserbart? Og da, når man skal sikre et prosjekt opp mot en finansieringsprosess, så bør du ha folk som snakker godt for deg. Så hvis jeg kan si kort om hvordan jeg jobber der, så jobber jeg i en slags trekant-triangel-metode, hvor jeg gjør en henvendelse til to stykker som har en respektfull relasjon, hvor jeg ber da vedkommende også henvende seg til tredjepart på mine vegne, og på en måte vouch eller gå god for meg. Og så henvender jeg meg da til tredjepart med å referere til den andre, sånn at vi danner et triangel, og da sikrer vi at vi kan være stole på hverandre, og at de avtalene som settes muntlig først og fremst, da, solidiseres. Og det er det som har vært veldig viktig når du kommer som student, ikke sant? At det er noen som kan si at dette er en god skole, dette har høy anskuelse i norsk filmbransje, at noen kan komme og kontekstualisere det der for meg. Mm. Så det jeg gjorde var at jeg kontaktet jo ambassaden, jeg kontaktet i Makedonia, kontaktet så ambassaden som var i Norge, og jobbet da rundt disse ambassadørene. Og så kontaktet jeg også Jacqueline, som er en klipper fra Makedonia i Norge, og spurte hun også om hvem er det jeg skal ta kontakt med i filmbransjen, hvorav de i ambassaden hjelper meg til å kontakte for eksempel makedonske filmfondet, som jeg etter hvert også fikk med oss. Mm. Så det var relasjonelt, og det var på mange måter å si at vi er legit, dette er en seriøs henvendelse. Dette er ikke å kaste bort tida. Og så dro jeg nedover, det var vel kanskje et halvt år etter vi hadde igangsatt prosjektet, vel å merke det var til 2,5 år. Så dro jeg ned for å møte linjeprodusenten, som heter Elena Stanesteva, som ble en bauta i prosjektet, som kunne også gi meg priser og gi meg estimater, som gjorde at jeg ble mer og mer sikker på at 150 var det vi måtte prøve å treffe. Så det var sånn jeg egentlig kom opp med 150 utover grove regninger selv, så fikk jeg også serva mye tall og bud på fagsjefer som kunne tåle å jobbe med studenter, kunne også tåle å jobbe med en blanding av etnisk makedonske og albansk makedonske, for vår regissør på prosjektet var albansk makedonsk, og i Makedonia så er det en spenning mellom det makedonske og makedonsk-albanske. Og det er en kulturømfintlighet som du skal virkelig ha sensibilitet for i dag. Mm. Så det var også noe med å kaste de folkene og få det til å treffe økonomisk. Det er også politikker i forhold til hvilke crew du kaster lokalt opp mot makedonske filmfond også.
Ja.
Så for å få det fondet med oss, så var vi også nødt til å levere crew-liste som de tenkte, yes, dette er folk som vi liker. Så det er veldig, ja, ikke komplisert, men det, ja.
Så du ganske tidlig da, når du hadde på en måte identifisert det her kapitalbehovet, at altså, for å identifisere ulike finansieringskilder på det her, så var også det å løsne, i og med at dere da skal bli en internasjonal produksjon, så var det å løsne internasjonale penger egentlig en ganske sentral del, eller hadde du en plan for, hvis du ikke lyktes med det, så klarte du å finansiere alt ut av norske midler?
Jeg hadde spot on det spørsmålet der, altså, fordi at vi var helt avhengig av å få makedonsk støtte på prosjektet. Og vi må også tenke at vi ville også legge igjen mye penger i Makedonia. Så at det, ofte så har originale fond et spendkrav. Det vil for eksempel si at hvis vi kjøper at det er 1 krone mot 1 krone utifra hvor mye vi bekoster hotell. Hvis vi bruker crew, så kan vi få 2 kroner for ei. Så det vi gjorde etter at jeg hadde fått koblet linjeprodusentene, den lokale produsenten Elina Stanesteva på, var jo at jeg reiste nedover og tok et nytt møte da, med makedonske filmfondet som hun hadde satt opp, hvor vi har med oss et budsjett for å vise hvor mye penger det vil legge igjen. Og det vi kunne vise at vi la igjen var 350.000 på de 10 dagene vi skulle gjøre i produksjon med da, 6 uker for produksjon.
Mm.
Og utifra det så har jo vi egentlig kvalifisert for i hvert fall 200.000. Men praksisen i makedonske filmfondet er at de gir ikke mer enn 100. Og så var det jo igjen da overbevist om at da de 100 norske kronene som forespillet til oss, de skal bli våre. Men siden det var en studentproduksjon, og det var ikke nødvendigvis den beste kjemien mellom Elena og lederen av fondet, så ble vi tilbudt 75. Og vi brukte nok 3-4 måneder på å argumentere og redegjøre for hvorfor vi skulle komme opp mot deres finansieringstak. Men han holdt hardt på 75, og det gjorde også tvang oss til å gå til ambassaden for å be dem da prøve å fylle opp det som vi i utgangspunktet da har tatt utgangspunkt i finansieringsplanen vår, ikke sant? Taket på 100. Og så kom ambassaden i Makedonia inn med 15, så vi klarte å komme oss opp på 90. Og da var jo min videre kamp på hvordan dekker jeg da 10.000 en annen plass. Det var altså grunnfinansieringen fra Norske Filmskole på 380. Vi klarte å få med oss makedonsk ambassade og makedonske filmfondet. Og så var det resterende pengene her og der som vi måtte jage.
Og da det norske penger der, det jo litt interessant, fordi altså, som vi var inne på i sted, så det her var jo i 2010-2011 omtrent. Dere hadde jo satt teamet ganske tidlig, og det tror jeg kanskje også, uten at vi skal bruke for mye tid på det, så vil jeg tro at det at dere hadde funnet den her ambisjonen og det her teamet ganske mye tidligere enn kanskje en del andre prosjekter, det ga dere jo litt mer tid til finansieringen, som kanskje en vesentlig faktor i forhold til å faktisk lykkes med finansieringen. Men det jeg skulle frem til var jo at på den tiden her, så hadde jo det her med crowdfunding, det hadde jo egentlig kommet ikke så veldig mange år før. Og du med din erfaring fra utdanningen i Australia også, hadde kanskje litt erfaring med crowdfunding derfra, hadde du ikke det?
Jo, vi hadde Kickstarter på en par animasjonsfilmer jeg gjorde der nede, som gikk bra.
Og da var det crowdfunding du ganske tidlig bestemte for å bygge på, eller var det andre finansieringskilder du også vurderte for å få finne resten av pengene mellom grunnfinansiering og den internasjonale andelen?
Nei, altså, min erfaring før vi satte i gang vår kampanje på To Guard the Mountain, var jo at det forferdelig mye jobb med crowdfunding. Og du skal jo egentlig inn og forskuttere kvalitet. Du skal egentlig gå inn og si dette blir en hit. Og du på studentnivå. Så det er egentlig, du selger luft, ikke sant? Og min erfaring fra Australia var at vi sanket bare sånn 5.000 her og der, for vi produserte jo alt på null budsjett. Men det å stå i bakkant og serve de perksene og følge opp som en troverdig aktør som vi tross alt er, var vanvittig med arbeid som faktisk gikk. Da tenker jeg at de 5.000 vi fikk inn klarte å gjøre produksjonen, men man bruker enormt med tid som ubetalt i bakkant, særlig som produsent. Så jeg hadde litt sånn jeg satt som kriterie til fotografen og regissøren at hvis vi skal gjøre noen ting, så skal vi gå ut med kampanjen med noe som hooker folk umiddelbart på hvorfor vi vil fortelle en historie, og at den personlig, og at det slekters gang i det. For det var også mye av tematikken i filmen. Og vi må inn og vise noen ting der, og da fikk jeg jo regissøren over et feriebesøk som han hadde til sin familie i Makedonia, til å gå litt mer i dybden og intervjue bestemora si, til da at vi brakte egentlig umiddelbart det sjelige i prosjektet. Og noe som var fra innsida og ut fra regissøren. Og så følte vi jo opp med egentlig, satt vi en bildestil på filmen tidlig. Så vi skjøt jo konseptuelle bilder av et tre og gjorde mye symbolikkarbeid, arketypisk arbeid, innledningsvis i stien vår, som ble også skutt på film og fantastisk grader som fotografen vår gjorde. Og så var det mye av kommunikasjonen akkurat i den kampanjen opp mot, for vi lanserte den i oktober inn mot desember, og da drev jeg på med en god del annet som vi skal komme tilbake til. Så jeg var avhengig av å la fotografen føre mye av dialogen, men jobbet mye, som jeg også har gjort i profesjonelt virke i etterkant, og nå inn i interne nyhetsbrev og driver med sånn appellarbeid, som jeg mener også var en grunn til at vi nådde målet vårt. At vi jobbet personlig, og ikke nå ut til massene, men prøvde å nå nisjegrupper og inngrupper da.
Det jo litt teori om crowdfunding som jeg har hatt med meg nå da, gjennom det faget her. Og den teorien sier jo blant annet nettopp at man må få en opplevelse av suksess, og at de prosjektene som lykkes med crowdfunding i stor grad også skal si, når målet sitt. På bakgrunn av at man har en sånn man får en form for sånn medvind da og folk får et veldig trua på det og da så er det noe med det her at man setter et konkret mål og da når man liksom har nådd det så får man en form for sånn følelse av at vi er fellesskapet altruismen har oppnådd noe som du ikke nødvendigvis som er større sammen enn nødvendigvis at du skal ha noe tilbake personlig men det jo ikke helt sant for jeg har vært inne og snika i på kampanjen deres fra den gangen og det klart dere satt opp en del ulike sånne perks som du nevnte i stad og noen av dem jo litt mer sånn som jeg sier litt sånn altruistisk altså god karma og takk for tommel opp og klapp på skuldra men det også noen som lover litt mer innsats tilbake og enkelte av de perksene dere satt opp på kanskje altså ganske mye mer av blant annet så lover dere bort både bakom filmmaterialet noe som i utgangspunktet ikke filmskolen ba oss om å produsere og også til og med den største perken jeg har at dere kommer og produserer en dags arbeid for en potensiell, litt fra en større sum da. Kan du si noen ting om på en måte det her crowdfunding-arbeidet, også baksiden av medaljen for pengene, for å si det sånn?
Ja, og det jo nettopp de her perksene som okkupert veldig mye av min tid, fordi at vi ser jo at pengene strømmer inn, men jeg går jo også og ser, nå begynner vi å forplikte oss til ganske stor verkside på toppen, av som det jeg kaller den ultimate kompetanseheving, i hvert fall som produsent. Du jobber internasjonalt, og du jobber med profesjonelle aktører, og i tillegg så innser du at du er nødt til å gjøre 2-3 reklamer, reft in perken, med nettopp en opptaksdag, som vi får veldig mye penger for. Men en ting er opptaksdagen, Klaus, en annen ting er jo å gjøre en avtale av hva som skal filmes, skrive det manuset, få organisert folk som er villige til å jobbe gratis, hvis ikke så går jo mye av perk-pengene våre bort. Og jeg brukte jo, hadde jo med meg også på det tidspunktet en juniorprodusent, som jeg kalte det, Mikael Disseth, som hjalp meg faktisk å styre opp en del av de produksjonene. Det kommer ikke fram i perks på vår Indiegogo-kampanje, men vi hadde også innsamlingskonsert på datteren til Hagen, hvor vi fikk en del av artisterne inn, altså som Mikael kjenner, for han jo artist selv. Vi fikk mobilisert mye av vennegjengen hans, og da kuratert en kveld hvor de kunne få en scene, hvor vi fikk gratis lokaler fra datteren, og vi klarte faktisk å samle inn nesten 5000 på en sånn nullbudsjett, pengeinnsamlingskonsert kveld. Og da må du jo selvfølgelig også stå på scenen og forklare hvorfor folk skal betale 100 kroner i døra for det her. Men vi gjorde det, og jeg ser bilder nå i den dag i dag, tenkte, hva farsken var det jeg tenkte på? Men du var villig til å vinne hver bidestein for å finne nettopp de pengene. Og de hundrelappene og alt vi fikk inn, satt jo vi inn for å booste vår Indiegogo-kampanje, fordi at jo mer penger du får samlet inn over en kort tidspunkt, jo mer booster jo også Indiegogo sine suksesskampanjer, ikke sant? Så vi begynte også etter hvert å jage topplister til Indiegogo, sånn at Indiegogo også sa, ok, hjelp denne gjengen her da, bare så langt unna målet. Så vi fikk også Indiegogo som en driver da, og medvind for at vi skulle komme og treffe målet. Og så var det jo selvfølgelig det arbeidet med bakomfilmen og DVD-er som skal signeres. Og alt det der ble jo noe jeg måtte håndtere når vi var uteksaminert. Ubetalt.
Så summa summarum så kan man si at altså det var absolutt en nøkkelfaktor crowdfundinga for å få nok penger inn. Men at det er, skulle du si, billige penger, det er en myte.
I aller høyeste grad. Det har du helt rett i.
Og da det litt interessant, vi skal gå litt videre også og forlate filmskolens på en måte trygge rammer og skoleverden og så gå over i voksenverden. Men jeg vil jo bare føye til da og si at den filmen som dere da skal ut i Makedonia, den har jo fått mye priser og blitt en veldig, veldig stor suksess. Også nominert for student Oscar i Hollywood og fått Amanda-pris for den, blant annet.
Så, takknemlig for det.
Så viser det også at selv om ikke alt skulle til å si belønnes i kroner og øre, så jo den innsatsen som du maler ut her, den lønner seg. Og det støtter også opp teorien her da, om at prosjekter som har en høy kvalitet også statistisk sett lykkes bedre med crowdfunding enn prosjekter som ikke oppnår samme type suksess. Og så det jo over på en annen tematikk her også, som vi bare skal snakke litt om, og den vil jeg gjerne ta med oss. Crowdfunding, det vel, jeg vil tro uten at jeg skal legge ord i din munn, at det ikke noe du har brukt like aktivt i ditt virke som voksen produsent ut i den ekte verden, holdt på å si.
Ikke i det hele tatt.
Nei. Men et annet verktøy som vi har brukt mye på filmskolen, og som jeg også mistenker at kanskje fremdeles den dag i dag er mye brukt i bransjen, det jo det her begrepet bootstrapping, altså det å prøve å spare kostnader der man sparer kan. I filmskolen må man jo det til hele tiden, og prøve å holde ting ned. Men du har jo vært så real, Elisabeth, at du har latt oss få bruke en av dine spillefilmer som en liten sånn eksempel og som vi kan ha i samtalen her. Alle hater Johan, som er en norsk spillefilm som er spilt her i Trøndelag på Frøya, er det?
Titran.
Ja, Titran da, ja. Kan jeg spørre deg, hvordan gikk du fram med finansieringen av den spillefilmen?
Ja, la meg si det sånn. Fundamentet av det prosjektet er en idé av Halvard Witzøe, originalskrevet med Erlend Lo som manusforfatter. Vi skal debutere Halvard Witzøe i spillefilmformatet med en erfaren manusforfatter med et navn som vi kan finansiere på. Så der har vi på en måte forent noen som, og Halvard vann jo student-Oscar, og vi har, før vi begynte å jobbe med Alla til Johan, fikk First Honorable Mention i Cannes, Palme det ord som også er veldig høyt hengende. Så det var noe med å følge den bølgen av å da ta Halvard fra suksessfulle, internasjonalt anerkjente kortfilmer inn i da det lengste formatet spillefilmen. Men likevel, det å forene de to, ga noe sjelig for at de er trøndere. Er trøndersk, så det er også hvor ofte ser vi trønderske filmer som formidler trøndersk kultur, og som ikke minst også lages med trøndere i Trøndelag. Og det er min arbeidstese, er spesifikasjon av narrativet sjel. Det brukte jeg også. I Makedonia med å vokte fjellet. Så det der vil jeg tegne noen linjer umiddelbart, at vi hadde et kreativt team som hadde momentum og som hadde en public interest. Da. Og som også trøndersk filmbransje tar eierskap i. Dette er liksom deres. Og så er det jo det aller, aller første du nødt til å gjøre er jo å få Norsk Filminstitutt inn i utviklingsarbeidet. De står for grunnfinansieringen, har ikke vi NFI med, så har du et helt annet type prosjekt, og finansieringsløp, fordi at du er nødt til å ha en helt annen business case. Og det andre jeg gikk på, var selvfølgelig også å få prosjektet fortest mulig forankret lokalt. Og jeg valgte siden det var så spesifikt Trøndelag, at vi gikk først til Filminvest, som er da investeringsfondet i Trøndelag, og spurte dem da om softe penger.
Og snille penger, eller softe penger, altså penger med liten eller ingen avkastningskrav til.
Ja.
Men fondene er kanskje, de kan jo ha noe grad av snille penger, men der er det vel også avkastningskrav til en del av pengene som kommer ifra fond.
Det har du helt rett i, men i utviklingsfasen så er de soft. Når vi kommer til produksjon, så er det en forhandlingssak om fordelingen. Vi får en totalsum, så får vi forhandle hvilken del skal være soft, og hva skal være investering. Men jeg startet hos Filminvest, de var raskt på, og de ga oss i flere runder, som gjør at vi klarte å jobbe opp verkshøyden av det kunstneriske delen av prosjektet. Og så kunne vi da komme ganske slagkraftig med en god kreativ visjon til NFI. Og der var vi gjennom tre konsulenter, for det var kunstnerisk vurdering som vi ble tatt med inn da, som en ordning. Vi var også i vurdering om vi skulle gjøre en talentordning, men der taket på budsjettet 8 millioner, og vi visste at vi kom til å ligge i hvert fall over 14, kanskje opp mot 25. Så vi kunne ikke cappe prosjektet økonomisk, altså kunne sette inn økonomisk ramme som var så skrinn. Selv om det det som mange ønsker at en debuterende regissør skal kunne vise at den håndterer. Så der har jo en litt annen type filosofi, at klarer du å disponere 100 000, så klarer du en million. Klarer du en million, så klarer du 10 millioner. Og mange river seg håret når jeg sier det. Men det kan jeg komme tilbake, at mye handler om i bootstrapping-fokuset som du har nå, så handler det om hva er produksjonsverdiene, hva skal koste, og hva skal vi holde igjen på? For kan ikke flotte oss på alt, det går ikke, men hva prioriterer vi, hva vinner vi fram på, og hva forsaker vi? Hvis du glassklar på det, så kan du jobbe ganske godt egentlig med bootstrapping, og for å pendle oss tilbake til filmskolen, så var det begrensninger, frigjør kreativitet. Det var det vi alltid jobbet med. Begrensningens kraft. Det handler ikke om å drømme om alt og skal ha alt. Det handler om dette har jeg, hvordan foredler jeg det. Og det er også grunnvisse egentlig. Sånn, taver det man haver og få det til å bli gull. Utrolig givende prosess. Passer ikke alt, men det passer meg utrolig godt i hvert fall. Kanskje for at man har vært så indoktrinert på filmskolen.
Det er jo noe med, når du sier at man må ha med seg instituttet, det er en sånn kjentgjerning, altså uten det så er det nesten på dugnadsnivå. Men så er det jo som du sier, det er forskjellige, som på en måte, du har den individuelle vurderingen, så har du kommersielle løpene som har forskjellige løp med forskjellige type tak. Men så sier jo du her at her har du gjort en vurdering på det filmen her i et handlingsrom mellom 14 og 25, som er et veldig stort handlingsrom. Bare, hva på en måte, hvordan kommer du frem til de tallene, og hva er på en måte, ser du tidlig forskjellen på sluttproduktet til en 14 millioners Alle hater Johan og en 25 millioners Alle hater Johan?
Det her er nå er vi i kjernen av det å produsere spillefilm, fordi at jeg jobber hele tiden i kristningspunktet med hva er filmen, og hva skal vi fortelle med filmen. Og du må veksle med om det er hele tiden innsalg, også i finansieringsøyemed. Og det jeg kan si når jeg sier 14-25, er alltid i hvilken, hvor mye, hvis vi sier at vi har 30 dager opptak, er 10 dager i studio i Oslo. Hva sparer vi på det? Drar vi til utlandet, bygger studio der og får tax rebate og eventuelt dekket opp 30% av det vi bruker der og får det tilbake, skal vi gjøre det. Hva er fordelingen i hvordan du egentlig bretter ut produksjonen da, og hvor du legger igjen pengene? Og da var det hele tiden sånn, er det 30% i Trøndelag, for vi må ha eksterne, altså eksteriøre bilder der, og så 70% i Oslo. Har vi fagfunksjonene og kompetansen i Trøndelag til å eventuelt legge hele produksjonen 100% opp dit. Jeg vet bra blant annet av Voktefjellet at det å legge en produksjon på location er noe av det dyreste du kan gjøre. Da snakker vi 25, ikke sant? Og hvis du også legger en produksjon ytterst på ute i havgapet, 3 timer unna Værnes, da er det bil, da er det alt, og du flyr inn make-up og special effects folk fra Spania og København som har vært på Game of Thrones, da begynner du å trekke deg opp mot 25. Og når vi rent budsjettert prosjektet før Greenlight Glass, så var det estimert å bli 33 millioner. Vi greenlightet prosjektet og gjennomførte det på 21,5 med pandemikostnader. Det er bootstrapping.
Ja, for det er jo en X-faktor i det prosjektet her som jo selvfølgelig gjør det også ekstra interessant. Men jeg vil litt tilbake til det her med fond og avkastning og finansieringer. Fordi da har du NFI med deg, og de står for en ganske stor andel av grunnfinansieringen, men de må stille vel noen krav til at det er opp til noen maks prosentandel av budsjettet, det ikke der det ligger. Og så skal det også være en andel med egenkapital, et egenkapitalkrav.
Det stemmer.
Og hvor finner du den egenkapitalen? Hvordan angriper du den problemstillingen?
Ja, og da begynner vi å snakke om business casen, ikke sant?
Riktig.
Fordi at mye av det vi regner ut er hvordan kan vi ta ut maksimalt av det vi kaller etterhåndsstøtte i filmbransjen. Etterhåndsstøtte er jo en støtte for det produserende filmmiljøet basert på estimat, altså dette matcher da per hver billett filmen selv, så matcher de summen opp til at du har innfridd et visst antall billetter. I vår film så satt da NFI taket på, eller at vi måtte selge 30.000, og alle billetterne solgt etter 30.000 matcher dem. Og så begynner vi å regne ut ifra det her i et inntektsestimat på at ok, hvis vi har disse softe pengene, vi har denne forhåndssalget med TV, minimumsgaranti fra distributør som har avkastning og som skal stå i nullte prioritet i en tilbakebetalingsplan, så de skal ha pengene før noen andre. Så begynner vi å regne på okay, hva slags type risiko kan vi ha som selskap. Og den filosofien som jeg førte i alle til Johan var at jeg regnet sammen alt av interne kostnader, min produsentlønn, administrasjonsgodtgjørelse, som jeg kan bare skyte inn en maks 7% av totalbudsjettet. Så det er en vesentlig del. Og så regner jeg ut hvor mye det er, for da kan man si at man har dekningsbidrag, dekning i budsjettet sitt til å gå inn og investere de millionene det utgjør. Og så må man bare passe på som selskap at du ikke selger deg unna nedover i recoupmentplan, men at du ligger likt, gjerne med alle investorer i første prioritet, pari passu, altså at hver krone som ruller, så fordeles dette likt på de som står i første prioritet, sånn at vi tar samme risiko. Mm. Og det klarte vi med alle til Johan, å ligge noenlunde likt i kakefordelingen da.
Men da er det snakk om å få tilbake det som er investert i nultepri der, eller er det også snakk om avkastning før førstepri for pengene sine?
I nulteprioritet så er det 1-1. Så er det 4 ja. Millioner i MG, så er det 4 millioner de skal ha, så er de ut. Ja. Og derfor så går jo veldig mye av de første distributørene er jo mer interessert i å bare se på low case, medium case, high case. Når får vi pengene våre tilbake? Og begynner du å være break even, naturlig nok? Men de er mest opptatt av å bare se hvor de er hjemme med sine penger, og utifra det egentlig bestemmer MG-en. Så hvis du har for eksempel produktplasseringer, sponsorer, gode TV-salg, eventuelt forhåndssalg på territorier og så videre, så vil jo du kan få en veldig stor satsning fra en distributør. Hvis du ikke har det, så får du en lav MG. Men MG, altså minimumsgaranti, en avtale med distribusjon, er like avgjørende som NFI.
Så da har du egentlig noen på laget som også snakker om markedsføringspakken, som også da NFI vil ha for nettopp å vite at det er med å gi en form for garanti for kinodistribusjon, og da inntektspakken med som kommer fra solgte kinobilletter, ikke sant? I det tilfellet her da, så har du et prosjekt som har en så tydelig lokal forankring. Og så, jeg vet jo, man kjenner jo det begrepet, men det er så toppfinansieringen, den er det siste millionen som man alltid jager. Og i det tilfellet her også, var du da utenfor de her, skal du si, distributør, NFI, Midtnorsk Filmsenter, Filminvest, altså de her litt mer kjente, tradisjonelle filminvestorene og filmfinansieringskildene da, var du også ut og fridd til Trøndersk Næringsliv, for å se hvordan de er interessert i et sånt prosjekt?
Det kan du trygt si. Hele prosjektet her brukte jeg jo 10 år på å få realisert. Så 7 av de årene så var jeg på næringstreff, bransjetreff, filmtreff. Jeg hadde flere søknader, sikkert 20 søknader inn I ulike fond, spare, altså bankgavepenger, det man kan kalle det. Jeg hadde prøvd å sette opp en avtale med Visit Trøndelag, Visit Trondheim, fordi at det å få fram verdien at vi faktisk har bestemt oss for at vi skulle filme alt på titrene, og få da egentlig hele, både næring og reiseliv, til å forstå verdien at vi kommer og baner vei, vi stokker igjennom og gjør det lett for oss, så vil mange produksjoner komme opp til Trondheim. Se, Troll 2 går I hele løypa vi har pløyd opp. Gulltransporten og Halvard Breien, hele løypa vi har pløyd opp. Disse produksjonene har fått mange, mange, mange millioner fra næringslivet. Vi fikk etter 7 år 430.000. Og da var jeg også på møte med de store laksegigantene som heldte et kvarter unna der vi filmet. På møte med dem for å fronte den kulturelle verdien og promoteringen, de internasjonale merittene som både Halvor og Erlend og for så vidt jeg også har, at dette var et team som kunne faktisk bringe titrene ut I verden. Og vi endte opp med å bli sponset en flåte som det brukes I sluttscenen vår, så det var jo noen ting vi takknemlig for. Men vi endte med opp med å betale den største lakseprodusenten I kanskje I hvert fall Norge, kanskje verden, 120.000 for lunsjmat. Så
Men det kan... Ja, det jo interessant å høre da, fordi at altså, her det jo på en måte, her vi bort ifra dem som interessert I kunsten. Her vi over på storkapitalen, vil jeg tro. Så det her det snakk om avkastningskrav. Og hvor mye, I dialog med den gjengen her da, hvor tidlig og hvordan på en måte angrep dem det med spørsmålet, hva får jeg igjen for pengene mine?
Ja, altså det var jo mange som var veldig begeistret når vi kom og pitchet, og... hvis jeg skal være litt surtrus, som vi sier på Trønders, så var mye feedbacken av at wow, så flink dere til å prate for dere. Fordi vi kommer ned mot 30-årene, ikke sant? Og jækla gira, naturlig nok. Så skjønte jeg jo at det en dynamikk her av å bli avlest som kanskje ikke seriøst nok. Så justerer man jo innsalget sitt. Og bringe og navigere med litt større autoritet, så begynner man jo å møte også de større aktørene, da, som de lakseprodusentene som helst stand på Frøya. Og de svarer jo meg I beinhard business om, heller det vil jeg si, men de spør meg helt konkret, hva skal nordisk filmproduksjon, som en del av Egemont, hvor eierne går ut, tar ut overskudd på 30 millioner hver, hvorfor skal vi gå inn og putte penger I det prosjektet her? Hvorfor putter ikke dere bare de millionene dere skal ha selv? Da du svar skyldig også, ikke sant? Hvordan argumenterer du for det? Men så det jo igjen de fellesnevnere for promotering og merverdi dette vil ha. Tross alt, vi hadde jo ambisjon at 150 på kino skulle se det. Da jo titterne og Frøya har jo noen vittig turisme, pluss at det også skal sies at det var jo I pandemitida hvor nettopp nordmenn så seg rundt I Norge for å dra på ferieturer. Så vi hadde også noen drivere der som vi solgte inn. Men jeg synes nok at det å at kultur og film som kanskje blir sett på mer som en rød løper og glamour og noen opportunister som kommer og skal ha penger vel å merke selv om jeg jobbet triangulært der også og alltid fikk noen til å vouche for meg, og jeg fikk plass hos sjefene av de her store konsernene, fikk tid til å prate med dem, så man kom seg inn I rommene, men det stoppet med at, nei, vi kan ikke tro på at kulturen vil gi oss den promoteringen. Og så har jeg jo fått beskjed I bakkant, at de har jo alle hatt Johan Café der nå, de har selv jo kaffekopper med alle hatt Johan til en gullmedalje, ikke sant, til turister, Så det noen som har skjønt også at dette har en verdi, og da fikk de jo nettopp det som jeg nevnte, gulltransporten en stor kommersiell satsning og troll nå. Og nå jo Frøya filmfrøya, ikke sant? Etter vår film. Men vi klarte som sagt ikke å få ut en krone fra de her laksegigantene, og vi betalte heller 120 000, og hvis jeg skal være litt privat, så jeg glad for det I dag.
Ja. Veldig fint bilde på på en måte både finansieringsarbeidet og hvordan på en måte det ene kan lede til det andre også, da. Som du sier, du pløyer opp for neste, og så kommer jo kanskje da man ser merch, man ser mer, og så får man noen bekreftelser på at det har en reell finansiell verdi, og da blir det lettere for neste mann igjen, så det jo ingen tvil om at det får ringer. Kan jeg spørre deg, Elisabeth, bare til slutt, alle hatte Johan, du sa I overkant av 20 millioner totalbudsjett, et sånt type prosjekt som det der 7 til 10 år å få det på fotene og få det gjennomført. Hvordan butikken til slutt? Går det I pluss, eller går det I pluss minus pluss, eller hvordan blir et sånt prosjekt?
Det har gått I pluss. Så det som gledelig jo at jeg ser jo at hver halvår nå så tikker disse royalty-pengene ut til talenter, den lille prosenten også, som produsenten kan ha, for vi har jo også muligheten til å gi, vi går det bra, så kan vi gi en ekstra gode til filmskaperne. Så vi har ca. 25% av eierskapet, vi kaller det talent royalties, som vi kan gi ut av. Noe jo satt utifra standardavtalen med forbund, og andre ting kan vi forhandle. Jeg har vært veldig reus med talent royalties, nettopp fordi den langsiktigheten som vi har hatt, og at det også en vurdering fra produsent, hvem det som sitter med åndsverk, hvem det som sitter med en verkside, hvem det som har vært nøkler for å få til det produktet som har fått det. Så jeg synes det også noe du skal ta vurdering av, at hvis dette går bra, så skal du også ha en god fordeling av hvilke type kakestykker skal gå til hvem. Så det jo gledelig å se at det faktisk genererer inntekt, og at vi har gått I null. Men det skal også sies at det jo en veldig sårbar prosess når en film skal ut, for å forsvare den økonomien og den business casen som har satt opp, skal du få 150 000 på kino, så krever det, hvis vi tar en sånn standard eksempel, så tar det 8 uker før vi går opp på kino, og da rulles det ulike kampanjer ut, type promotering, PR, og markedsanalyse på hvordan de sosiale mediekampanjene deres treffer, hvem det treffer, skulle vi vinkle det for at vi trenger flere damer på, for at de mister interessen for et eller annet grep de ser I for eksempel trailerslippet vårt. Så du ligger egentlig og følger veldig på hvordan de treffer det her hjem I publikum for å ha best mulig oppslutning når filmen premierer og går på kino. Så har vi ordinært kinovindu etter premiere også 8 uker. Og det der du skal brenne av alt. Og så det en regel at en suksess på en spillefilm I Norge hvis du når på et sånt kaliber som alle har til Johan, at du når over 50 000. Og vi landet vel på rundt 28. Og da begynner allerede word of mouth, ikke sant? Til å ikke gagne filmen. Og så det alltid mer traff I sjangermessig, fordi at det ble jo krig I Ukraina 4 uker før vi lanserte filmen. Vi hadde jo også kampen om Narvik på trappene, som var trukket. Vår film overtar da datoen og blir fremskyndet, så vi får enda mindre tid på lanseringsarbeidet. Og vi må vinkle mye av kommunikasjonen rundt filmen fra en eksplosiv komedie, som en megatrykk trøndersk, ikke sant? Til en hjertevarm, fordi at det en masse eksplosjoner, og det kunne aktivere et publikum til å tenke at nå krig, og dette kan ikke vi utsette oss for. Men ikke miste mannfolkene, ikke sant? Ikke softe ned filmen. Og det var kjempevanskelig. Og så må jeg også legge til I kontekst at jeg gikk ut av min mammaperm 1. mars. 7. mars har vi verdenspremiere. Og 25. så vi ut på kino. Så jeg hadde 3 uker med fullt arbeid, full amming og reising. Jeg fikk også covid. Sånn at det jeg opplever seg også kan si at hvis vi skal satse og ha en høy risiko business case, så skal vi også være smart på at vi lar produsenten kunne jobbe med prosjektet. Vi lar også hele teamet kunne gjøre det promoterings- og det drivende arbeidet, også i lanseringsarbeidet, sånn at det jeg kan si at vi gikk ikke I null, vi nådde ikke våre ambisjoner på kinovinduet. Det gjorde vi ikke, men filmen har gjort det steinbra på Home Entertainment. Så det der vi har tjent pengene, Klaas. Og da begynner vi å se et vindu som har spilt seg egentlig over 3 år etter filmens premiere.
For det her var det, jeg skulle til å si, siste tematikken som jeg var litt nysgjerrig på å ta opp I samtalen her, og det jo nettopp den her, for jeg kjenner igjen veldig mye av det du snakket om så langt med kinobilletter, men det jo en rivende utvikling I filmbransjen og teknologien også, med både høy konkurranse, globalisering av strømmetjenester, masse flere plattformer, masse flere formater. Og det her må jo helt sikkert være med å på en måte nesten revolusjonere hvordan man må tenke inntektspotensialen, at det det sånn som det var for 10 år siden når jeg var med, at man på en måte fremdeles ser kinobilletter, eller begynner andre inntektskilder og på en måte nesten konkurrere med kinobillettsalget?
I aller høyeste grad, og hvis jeg kan gå tilbake til at du sier at hvis vi ikke har NFI med som grunnmur, så det nesten dugnadsarbeid nesten umulig. Det der, jeg tenker, det hadde du rett I for kanskje 3 til 5 år siden.
Riktig.
Det faktisk, det gårsdagens doktrine. Takk og lov, sier jeg bare. Fordi nå det jo mulig med alt av teknologi, utstyr, men også hvordan bransjen nå så formet av mange altså 10-12 år med studenter som har produsert på lavt budsjett og som har nettopp en helt annen type skolering og profesjonalitet enn for eksempel mange som var prime time for 10 år siden som kommer fra reklame hvor også det var en helt annen type pengebruk I filmbransjen. Nå det mye mer bootstrapping som utgangspunktet vårt, eller null budsjett. Sånn at jeg merker også at det en helt annen type attityd rundt det å jobbe og få ting betalt, høyere profesjonalitet og også en mer kunstnerisk integritet, kunstnerisk vågmot. Dette så viktig for meg å fortelle at jeg kan gå på pakkeløsning I stedet for å ta dagshonorar og overtid, så blir vi enige om pakke og så går jeg inn og jobber I de premissene som er satt. Det gir også en forutsigbarhet I budsjettering, og også gjør at du kan klare å holde lave budsjettene I finansieringstak, rett og slett. Mm. Og det det som gledet at jeg ser flere nå, blant annet også meg I min nyoppstartet produksjonsselskap, tenker ikke at jeg skal gå inn, som jeg gjorde med alle til Johan, med 6 produksjonssøknader for jeg treffer, fordi at Bent Hamer, Joachim Trier, alle disse store regissørstjernene, trumfer alltid, debuterende eller mindre erfarne og kanskje ikke så signaturfundamenterte talent da. Og det viktig I finansiering, at hvis du ikke har noe liksom å selge inn på så har du egentlig ingenting men du kan, jo veldig talentdrevet, så jeg får lov til å legge det inn og derfor så det viktig for meg å tenke at vi kan produsere på lavbudsjett men vi kan, også kan vi pole riktig folk inn med riktig filosofi hvorav jeg også går inn og sier at det og det og det skal vi bruke penger på, men resten skal vi prøve å se hvordan vi kan skrumpe mest mulig inn på det verste av alt, det også at det en slags grønn produksjonstankegang det. Alle til Johan for eksempel vi hadde biler som kjørte fra flyplassen tur etter, men på titterne så syklet vi vi hadde en utstyrsbil men resten syklet eller gikk og det gjør jo at avtrykket blir lavere også, men vi skal ikke spore på det poenget mitt at nå, min modell jo å produsere på lavt budsjett, eie filmen, la talentene komme inn og få gode posisjoner dersom filmen skal gjøre det bra, og så går jeg til Netflix, HBO, NRK, som jeg tror kanskje har skjønt tegninger og sette opp en filmproduksjonsavdeling selv, og begynne å selge filmen. Og det sikkert at den skal gå på kino, men det kan godt hende at den får blir en Netflix original og vi blir properly betalt. Mm. Og også får noen inntektsstrøm dersom den når visse milepæler senestig. Men Netflix, problemet med strømmetjenestene for at vi skal kunne skru en god økonomi, at de går ikke ut med tall.
Nei.
Sånn at de har gått ut med troll, men det er jo for at tallene helt vanvittig, ikke sant? 150 millioner har sett den filmen her. Men vi trenger å ha en transparens med strømmetjenestene, og at også det de betaler for produktene i laget er representativt. Hvis du skal følge en sånn modell, så må du ha realitetskostnadene, og hva du har krevd å finansiere utifra hvilken penger som trengs til hvilken del av fasen. Det skal du ha, og hvordan du klarer å manøvrere likviditet i prosjektet. Så det risikoen, det skal også betales for, og så skal du ha det reelle budsjettet med alt det koster. Sånn at du må hele tiden snakke med to forskjellige budsjetter, da.
Ja.
Og det er faktisk meget krevende, vil jeg si, men verdt å teste ut i stedet for å gå nesten 7 år i en sånn søknadstralt hvor egentlig prosjektet er ferdigutviklet, men du står i kø.
Det høres ut som at altså, verden går videre i en rasende fart og blir mindre og mindre, og vi her på fjellet, vi nødt til å og være med på globaliseringen. Tror du det betyr at fremtidens norske filmer også kommer til å gjøre mer engelskspråklig, eller kommer vi til å bevare det norske språket i den norske filmbransjen?
Nei, jeg er sistnevnte. Vi må ha norsk. Jeg jobbet i et dansk konsern i 9 år. Jeg insisterte på å snakke trøndersk, men har snakket veldig sakte.
Ja.
så jeg spurte jo, forstår dere hva jeg sier? Så jeg, ja, er du meg omstendelig? Da var jeg, ok. Men vi må kunne snakke språkene våre, men det jeg ser flere produksjoner har gjort når de samarbeider med Netflix, er at de skyter norsk, og så skyter de engelsk. Men det krever jo mye av skuespillere, for du skyter jo en scene, og da skyter de både på norsk og engelsk. Så det er også noe med noe smaker litt annerledes på engelsk. Så det tar mye lengre tid å filme det, så det er også en avveining hele tiden. Skal vi bruke tiden på sett, som alltid er best? Eller skal vi dubbe det i bakkant til forskjellige språk?
Jeg må si tusen hjertelig takk for tida, for det er en veldig interessant samtale. Jeg synes jo jeg har et ekstra hjerte for filmen, jeg må si det, og jeg tror det her var også ganske nyttig for det her faget og for den her tematikken, så jeg håper jo også at det her var til noen form for hjelp for din del også, jeg tenker.
Klaus, tusen takk for at vi kunne ha den samtalen her, og så må jeg også pendle til helt på starten av vår filmskoletid, så kommer jeg inn på skole i produsentklasse med en som har produsert spillefilm, nemlig du. Og jeg tenker, ok, jeg har en filmutdanning fra før, men nå må jeg strekke nakken, nå må jeg opp og nikke. Og jeg skjønte også med den erfaringen som du hadde der, og berlinepoplene, og du satt en standard. Det er meg virkelig poeng til. Det har jeg kanskje aldri sagt til deg gjennom vår 12 år med vennskap. Men det gjorde at jeg tenkte at nå skal jeg gjøre det beste og ta eierskap av min utdanning. Og det var jeg veldig glad for at jeg kunne gjøre på samme kontor sammen med deg. Så takk for det her, og takk også for at vi kan sitte 10 år etter, 12 år etterpå, bare litt memory lane, men også veldig, veldig givende. Takk.
Selv takk. Tusen hjertelig takk for en fin prat.
Like måte, Klaus.